schéma pour parler. Comment est-ce qu'on a le comité national d'organisation, je connais des dialogues qui sont organisés en Bola, donc quand à la réunion d'année, il y aura des déclarations pour la réunion qu'on a. En bas, il y aura des dialogues qui sont là. Parce que le problème de Kataya, accord mis en œuvre sur Akan. Il y a un coup en banque Barajo, Watina, dialogue Konana, Okera, Jamana et Renemoro, et discours de 20 septembre, indépendance de anniversaire. Il y a un discours qui est un accord Kuma de Fo, au Mabin Femaïf. Parce que accord Kuma Kura Bissika Ké, accord Konana. Au Koro, fait un accord qu'on a na kuma kura bisika ke accord disposition ka dialogue national sincère anko otseka ben
jamana tiki kelen ga foko siga fo bisika ke benkan seven euro do ka ode kama awi au simbo uka furuba kuma la sigi mbela bena maliko na la ode kama au simbo ala abara la folo
ode la anko ambanga bara jo folo parce que otseka ben accord nera abe fanani bosifan ani don o sanani konana kuma chama kera accord bara fana fiaraka pour que accord in ka seka faut que accord in katanye donc en seka to fanani ko fe amba fo kan ambense di tuni ka kuma kura ni accord konana donc en ko seka ben parce que dialogue dial en hakila dialogue national asigra pour que mali de un be ka si ka kuma problème chama de mali kono bibina koron fe problème dronti centre problème de gouvernance problème de tirap ko problème de nyamon famia bali sana de zamana donc en hakil la au kuma de bina fo pour que tiraka soro pour que beka ben beka barake nyon fe pour que jamana kase katanya
e akil nga fo kabo simbala jamana e jabi dumendi akani kola
bon jamana ma jabi fo di folo parce que anga kumani kera kato jamana ni mogo ere deka ta New York Assembly General de Nations Unies erenwana yana ka tiri kana jadi kanga dise mama porke nga famia nga laje ambisika nyo soro chukumi na ka chien kumake beki ka kicho yorofa.